Ja, vi skal den her gudstjeneste være sammen om en tekst fra Paulus andet brev til Korinterne, kapitel 1, vers 3-11. Vi skal være sammen under overskriften, jeg er i Herrens hænder. Og det er en overskrift, som jeg har gået og reflekteret lidt over den seneste stykke tid. Og så har jeg givet den underoverskriften, alt trøst Guds hænder. Fordi det er ikke bare hvilke som helst hænder, vi befinder os i. Og det synes jeg, at den her bibeltekst, den siger noget rigtig, rigtig fint om, hvad det er for en herres hænder, vi befinder os i. Og jeg synes også, at vi skal starte med at læse teksten, inden vi beder sammen. Nu ved jeg ikke, om jeg skal lige prøve, om jeg kan få den her til at spille. Ikke sådan lige umiddelbart. Der kommer vi i hvert fald lidt videre i teksten. Ja, prøv at trykke. Det sker noget. Dejligt. Så er der styr på det. Jeg synes, vi skal rejse os i respekt for Guds ord og læse vers 3-11 her. Paulus han skriver sådan her. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøst Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten. Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdom over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Ham var det, som friede os og vil fri os fra en så overhængende livsfare. Og vi har det håb til ham, at han også i fremtiden vil fri os. Når også I hjælper til med forbøn for os, så at der lyder tak for os fra mange læber, for den nådegave, vi fik gennem så mange. Amen. Lad os gå og sidde ned igen. Og så skal vi starte med at bede sammen. Kære Gud, vor far i himlen, vi takker dig for, at du nu gør det muligt for os at være samlet her til Guds tjeneste. Tak, at du har ledt os godt hertil. Vi beder dig nu også for dem, som ikke kunne være her i dag, også blandt andet på grund af kyllingelejr, vi beder dig om, at du må give dem nogle gode dage sammen. Vi beder dig om, at dit ord også der må blive levende. Tak, fordi at din ånd gælder os alle sammen, både børn, unge, voksne, gamle. Og vi beder dig nu også om, at du må sende den her ånd, din hellige ånd, over vores fællesskab nu. Vi beder dig om, at du må åbne den her tekst for os. Vi beder dig om, at vi må få øjnene op for bare én ting, som du vil os den her formiddag. Hvad end det er igennem sang, gennem bøn, gennem samtaler med andre kristne, eller om det er igennem ordet, som vi får lov til at dele med hinanden nu, far. Bed om, det må være ord for dig, som vi nu lægger mærke til, og som vi bliver opbygget ved. Tak fordi, at du trøster os. Amen. Jeg har valgt den her overskrift, jeg er i Herrens hænder, til den her prædiken. Når jeg hører de her ord, eller læser dem, så tænker jeg som det allerførste på en salme, som står i SOS nummer 74. Det er Erling Tobiasen, der har skrevet den salme. Melodien og ordene, de begynder også så småt at sådan bjæl rundt op i mit hoved. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Og så begynder jeg også så småt at nynne lidt med og synge lidt med på første vers, der hvor man synger, jeg er i Herrens hænder, når dagen gryer i øst. Hver morgen han mig sender sit ord med lys og trøst. Og så kan vi fortsætte. Og det gør vi også senere, fordi vi skal synge den sammen senere. Men jeg synes simpelthen, det er en fantastisk salme, den her. Den har virkelig et godt indhold. Det er det første, jeg kommer til at tænke på. Det næste, jeg kommer til at tænke på, det er, hvordan jeg selv er
i Herrens hænder. Og hvordan jeg sådan har haft nogle helt konkrete oplevelser i mit liv, hvor jeg har haft en klar fornemmelse af, at Gud bar mig, at jeg var i hans hænder. Måske så er det også de to ting, du tænker på, når du sådan hører dagens overskrift. Salmen, og måske hvordan du selv har en erfaring af at være i Guds hænder. Eller måske så vækker ordene noget helt andet i dig. Måske kan de faktisk gøre ondt. For hvad nu, hvis jeg ikke føler, at jeg er i Herrens hænder? Hvis Gud han sådan føles langt væk? Hvis jeg føler, at han på en eller anden måde har svigtet mig? Eller jeg ikke kan få øje på hans nærvær midt i det, som jeg står i? Hvis jeg selv, eller hvis nogen, jeg elsker, virkelig er i Herrens hænder? Hvorfor lod han så alt det her ske? Hvorfor skulle vi rammes af ulykke? Hvorfor skulle vi rammes af kronisk sygdom, af sorg eller død? Pludselig død, smertefuld død, alt for tidlig død. Uanset hvordan den her overskrift den resonerer i dig, så vil jeg gerne understrege en ting. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i det, du oplever. Vi kan alle sammen have stærke oplevelser med Gud, hvor vi tydeligt mærker, at han griber ind. Han løser nogle knuder, og så vender han mørke situationer til glæde og håb i vores liv. Så nogle stunder, de kan fylde os med taknemmelighed, og de kan faktisk også være med til at bekræfte vores tro. Men vi kan altså også opleve det stik modsatte. At vi lider tab, vi rammes af uro, eller at det føles, som om hele fundamentet under os bare smuldrer. Og så står vi ligesom der og spørger, jamen, hvad er mening, Gud? Hvor er du henne i alt det her? Uanset om vi står i det ene eller i det andet, så vækker vores oplevelser følelser. Det er både de lyse og de mørke. Og det er netop her, at jeg har en fornemmelse af, at dagens bibeltekst, den taler ret godt ind. Den taler om en Gud, der ikke vender sig bort, når livet er svært, men som trøster os midt i det, vi står i. Og derfor så skal vi også nu tage fat i den her bibeltekst fra 2. Korinterbrev. Og vi starter der, hvor Paulus selv begynder. Det med lovprisning. Det er fantastisk at starte med en lovprisning. Han skriver sådan her, lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud. Det skriver han der i vers 3. Gud bliver her beskrevet med tre smukke og stærke titler. Han er Jesu Kristi Far. Han er barmhjertighedens far, og så er han al trøst Gud. Det er ikke hvilken som helst Gud, vi taler om her. Det er ikke sådan en fjern kraft eller en kold og kynisk dommer. Det er Gud, som vi kender ham gennem Jesus Kristus. Det er den Gud, der tog bolig iblandt os, og som viste os Guds hjerte i ord, i handling, i kærlighed. Og så kunne vi jo spørge, hvordan viser han sig? Jo, han viser sig som den Gud, der trøster os i al vores trængsel, som der står i vers 4. Prøv at lægge mærke til, hvordan det står det her. Der står ikke bare, at Gud trøstede os en gang, eller Gud trøstede nogen. Nej, der står, at han trøster os. Eller der står egentlig, som trøster os. Men han trøster os. Det er nutid. Det er aktivt. Det er noget kontinuerligt. Gud, han bliver ved med at trøste. Det er ikke bare noget, han gør. Det er faktisk noget, han er. Og derfor så kan Paulus med rette kalde ham for al trøst Gud. Det ligger simpelthen i Guds væsen at være trøstende. Det er sådan meget sammenligneligt med solen, som lyser. Det ligger i solens væsen, solens evner at lyse. På samme måde gør det med Gud. Det ligger i hans væsen at være trøstende. Og netop fordi han er sådan, så kan vi også med frimodighed synge med på den her sang, jeg er i hænder, Herrens hænder, når den også lyder for os. Se, når du er i hans hænder, så er du i hænderne på barmhjertighedens far. Du er i hænderne på al trøst Gud. Han er ikke hård, han er ikke ligeglad, han er ikke fraværende. Han er den, der ser dig. Han er den, der ved om dig. Han er den, der kender dig til bunds. Han er den, der lider med dig. Og han er den, som trøster dig. Og så kan vi måske spørge igen, hvorfor trøster Gud os? Hvorfor trøster Gud os? Paulus han svarer i vers 4, prøv at se der. Så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Det betyder, at Guds trøst ikke bare er til for os selv. Den gives til os, og så går den videre gennem os. Vi får den, for at vi kan dele den. Her ligger altså en ret stærk påmindelse om, at vi alle sammen, og det er jo uanset alder, uanset visdom eller livserfaring, vi kan være vidner om Guds trøst. Det kræver ikke, at vi holder en masse lange, velformulerede taler med en masse perfekte ord. Det kræver sådan set bare, at vi tør at åbne op for vores eget liv, pege på den trøst, som vi selv har mødt hos Gud. Det er det, som vi også godt kunne kalde for et vidnesbyrd. Et vidnesbyrd. I menigheden, der har vi brug for hinandens vidnesbyrd. Og verden udenfor har sandelig også brug for den. Trøsten, den bliver virkelig, den bliver levende, når den deles fra et menneske til et menneske. Fra et hjerte til et hjerte. Det er et vidnesbyrd, at et menneske deler ud af sin troshistorie eller noget i den stil. Og se, når Paulus han skriver sådan her om trøst, så ved han også, hvad han taler om. Han har selv oplevet trængsel på sin egen krop og sin egen sjæl. Han har oplevet forfølgelse, piskeslag, fængsling. Han har oplevet det at være mere end bare sulten. Han har oplevet ensomhed. Han har oplevet frygt i sit liv. Og det har alt sammen været for evangeliets skyld. Det har alt sammen været for Jesu navns skyld, at han har oplevet det her. Men det er ikke alle de her barske detaljer fra hans liv, der får plads i dagens tekst. Prøv at lægge mærke til det. Det er trøsten, der får pladsen. Paulus han vælger ikke at dvæle eller standse ved alt det svære, men han siger derimod i vers 5, for ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Og det er nærmest sådan et paradoks. Jo mere han lider, desto mere oplever han Guds trøst. Og det er netop det, der gør hans vidnesbyrd så stærkt og troværdigt. Han taler ikke om trøst, mens han bare sidder derhjemme i sin lune, trygge lænestol hjemme i Sønder Bøvling, hvor der aldrig sker noget som helst. Han taler om trøst midt i stormen. Paulus taler om trøst midt i stormen. Og den erfaring gør ham i stand til også at trøste andre. Det er ret tankevækkende, og måske også en lille smule provokerende, at andre menneskers lidelser, de kan blive til trøst og håb i vores eget liv. Det er tankevækkende, det er provokerende, men det er jo sådan, Gud ofte arbejder. Han bruger mennesker med ar, med skrøbeligheder, med tårer til at vise sin trøst. Og Paulus han siger altså ikke, at vi undgår bare lidelsen, når det er, at vi kender Jesus. Og når vi vælger at holde os nær til Gud, så undgår vi bare de her lidelser. Det er ikke det, Paulus han siger. Han siger, at lidelsen kommer i rigt mål. Det er ret barsk. Lidelsen kommer i rigt mål. Den kan ikke undgås. Den vælter simpelthen ind over vores liv som sådan en lavine. Lidelsen kommer i rigt mål. Men samtidig så siger han også, at trøsten også kommer i rigt mål. Og heldigvis for det. Den vælter på samme måde ind over vores liv. I salmen, jeg er i Herrens hænder, der står der i sidste halvdel af vers 2, om jeg i dybe dale må gå den tunge vej fra himlens høje dale, hans øje følger mig. Selvom lidelsen, den vil komme til at ramme dig, mens du er her på jorden, og du må opleve at gå den tunge vej og møde modstand i dit liv, så vil Guds øje følge dig gennem det hele. Der vil Guds hænder holde dig fast midt i stormvejret. Paulus, han har erfaret noget, som han nu giver videre. Trøsten, han selv har fået, det er ikke kun til hans eget forbrug. Han giver den videre til andre, der har lige så meget brug for den. Og det gør en helt konkret forskel, kan man se. Menigheden her i Korinth, de mærker, at hans udholdenhed, den smitter positivt af. Hans trøst går hen og bliver til deres styrke. Hans håb bliver til deres håb. Det betyder, at trængslerne, som vi ofte kun ser som noget negativt i vores liv, det faktisk kan få en positiv betydning i Guds hænder. Paulus, han ser ikke sin egen lidelse som noget meningsløst eller noget, som bare er helt tilfældigt. Han kalder det faktisk for et redskab, et værktøj i Guds hænder. Paulus, han ser det som et livsvilkår, ja, men ikke uden et formål. Der er et formål med det her. Og det er, at trængslen, den kan styrke troen. Og det er ikke kun hos den, der lider, men også fællesskabet. Og igen, så er det næsten som sådan en provokerende sætning, det her. At noget så hårdt og sårende som lidelse kan gå hen og blive til opbyggelse. Men sådan arbejder Gud gang på gang. Han viser sig, og han vender det onde til det gode. Der står i vers 6, er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Altså med nogle lidt andre ord. Vi trøstes for at kunne holde ud. Vi trøstes ikke kun for vores egen skyld, men også for hinandens skyld. Gud, han trøster ikke bare en for en, og lader det blive der. Han trøster simpelthen hele menigheden. Han trøster jer alle sammen. Og det får lov til også at ske gennem dem, der er villige til at både dele trængslen og trøsten fra eget liv. Sådan virker Guds hænder, også når det, som han former, gør ondt i livet og i selve processen. Det Paulus her minder os om, det er, at trængsler og trøst, det er noget, vi deler som kristne mellem hinanden. Men det er ikke bare med hinanden, det er faktisk også med Kristus. Og hvad betyder så det? Vores lidelser for Kristi lidelser. Og hvad betyder så det? Jo, det betyder, at når vi lider, så lider vi ikke alene. Når vi rammes af modgang, af modstand, af afmagt i vores liv, så er det ikke et tegn på, at vi er sådan uden for Guds vilje, at hans øje ikke længere følger os. Men det er tværtimod et udtryk for, at vi deler noget med ham, som selv blev forfulgt og afvist og knust. Kristus, han led. Og så er det, at hans disciple, os som tror på hans navn, også må bære noget af det samme. Det er ikke altid lige populært at skulle bære Jesu navn frem blandt mennesker. Det er ikke altid, at Guds rige får en positiv omtale eller plads hos andre mennesker, som ikke tror på Jesus. Det kan faktisk gøre ondt at stå frem med troen. Det kan koste os noget. Men netop her, hvor vi føler, at det koster os noget, og det gør ondt i livet, så er det meget vigtigt at huske på, at vi stadigvæk er i Guds hænder. Fordi vi er ikke alene. Jesus, han lider med. Han føler smerten med dig. Han kender smerten. Han har mærket den på egen krop. Så han lider, når du lider. Og det er det, Paulus han skriver om i vers 7. Og det håb, vi har for jer, er fast. Fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten. Det betyder kort sagt, at modgang er stadig modgang. Det skal vi ikke gøre mindre, end det er. Men når vi begynder at se vores lidelser som noget, der hører Kristus til, så mister de ikke nødvendigvis alt deres smerte, men de mister noget af deres brud. Altså lidelserne, de får ikke det sidste ord. De bliver nemlig forbundet med ham, der allerede har lidt og sejret over lidelser og død, og som nu vælger at trøste os. Det er helt vildt fantastisk. Der findes trængsler i vores liv. Og så findes der de trængsler, som slår pusten helt ud af en. De trængsler, hvor man ikke længere kan se nogen vej frem. Hvor det ikke bare sådan gør ondt, men hvor selve livet, hvor hele livet begynder at smuldre for øjnene og fødderne af en. Paulus, han fortæller os, at han netop har været der. Ikke bare i hård modgang, men i en reel livsfare. Og det skete i provinsen Asien, og det er formentlig i byen Efesos, hvor der er sådan en voldsom uro, som opstår blandt folket og sætter hans liv på spil. Vi kender ikke alle detaljer, fordi det siger den sådan set ikke så meget om, men vi ved, at Paulus her oplevede at miste håbet om at overleve. Det er det, han skriver. Han beskriver i vers 8, at han følte sig dødsdømt, som om alt bare var slut. Måske du selv har stået i livsfare. Det kan godt være. Hvis ikke du har det, så kan det alligevel være, at du har oplevet at være så ødelagt, eller så knust, at du ikke kunne se nogen vej frem. Måske så har du mærket, hvordan håbet det dør, når det bliver sort nok for øjnene. Og det er ganske forfærdeligt. Men Paulus, han lærer noget midt i den her magtesløshed, som han står i. Han lærer at stole på Gud. Han lærer at stole på den Gud, der oprejser fra døde. Paulus, han forstod, at Gud tillod ham at komme så langt ud, for at han skulle lære at hvile med hele sit liv i Guds hænder. For Gud, han ser udveje, hvor mennesker ser blindgyder. Gud, han ser udveje, hvor mennesker ser blindgyde. Og Gud, han udfrier. Han vælger at udfri. Og netop der, hvor Paulus ikke havde flere kræfter tilbage, så bar Gud ham. Og det er også et håb til os i dag, når livet det bare er allermørkest. Når vi føler os dødsdømte, når vi føler os magtesløse, når vi føler os knuste, så er det ikke uden for Guds hænder. Og der er vi altså aldrig uden håb. Vi er stadig i Herrens hænder. Paulus, han oplevede altså, at Gud greb ind i hans liv. Han blev reddet fra døden, konkret, helt fysisk. Men det, han fik ud af det, var mere end bare et længere liv her på jorden. Det gav ham et nyt håb, et håb, der rakte længere end selve livet. Paulus, han lærte at sætte sit håb til opstandelsen. Det evige liv. Han behøvede ikke længere at frygte døden, når den skulle komme, for døden var ikke endestationen for ham. Døden var blot en ny begyndelse. Og det er nøjagtigt det samme håb, vi får del i som kristne. Det er det håb, som får lov til at vokse frem, når vi midt i vores egne trængsler oplever, at Gud faktisk bærer os. Når hans kraft, når Guds trøst bliver tydelig som noget, vi mærker i vores liv. Efter at Gud han havde udfriet Paulus fra livsfaren, så voksede hans tillid til Gud også helt automatisk. Altså hvis Gud han havde grebet ind en gang, så ville han formentlig også gøre det igen. Han var ikke længere overladt til sig selv. Han var i Herrens hænder. Og det er vi på samme måde også. Når du oplever Guds trøst i det svære, når hans kraft kommer til dig i alt det skrøbelige, så åbnes dine øjne, og du ser, at du er et barn af Gud. Du ser, at håbet det rækker længere end smerten. Du ser, at du er i almægtige hænder. Gud han hører bøn, og det gør han hver gang. Han er almægtig. Han er hellig, og samtidig så bøjer han sig ned og lytter, når du åbner dit hjerte for ham. Og det er for mig et ret stort mysterium det her, at vores små sådan menneskelige ord, de kan bevæge den almægtigste i hele verden. Altså ham, som har universet i hele sin hånd. Det minder lidt om sådan et størrelsesforhold mellem en løve og en mus. Det ved ikke, om jeg har tænkt på før, men sådan et meget lille dyr og et meget stort dyr, det kan godt skitsere det her en lille smule. Den lille angste mus har ikke rigtig noget at skulle have sagt over for den her sultne, brølende løvevalg. Der er et asymmetrisk forhold mellem de to. Musen har ikke nogen chance. Men af en eller anden mærkelig årsag, så er det, at løven den lytter til musen, når musen går ned på knæ og bøjer sig for løven. Og løven lader musen leve videre. Det kan være svært for mig at begribe det her. Men Gud han har selv lovet, at han vil høre og svare, når vi beder. Og derfor så nytter bøn virkelig. Derfor så må vi aldrig holde op med at bede. I sidste halvdel af første vers i den her salme, jeg er i Herrens hænder, der står der sådan her. Hvad dagen mig vil bringe af glæde og af savn, jeg kan på bøndens vinge få kraft i Jesu navn. Gennem bønnen, der får du kraft af Jesus. Du får kraft til at klare livet, kraft til at vandre med ham på vej mod målet. Bøndens kraft er virkelig enorm. Og derfor så må vi heller ikke glemme forbønnen. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte om jeres forbønsæske der. Det er virkelig et godt tiltag. Det skal I endelig fortsætte med. Paulus han oplevede selv, hvordan andres bønner bar ham gennem lidelser. Hvordan han blev styrket, fordi andre bad for ham. Og sådan virker Gud også i dag. Vi er ikke skabt til at skulle stå alene. Vi er skabt til et fællesskab, og vi har brug for, at der er nogle andre end os selv, som bærer os frem i bøn for Gud. Jeg har en farmor, der bor i Aabenraa nede i Sønderjylland, og hun bor alene på et plejehjem, efter at hun mistede sin mand, min farfar, for nogle år tilbage. Hun er kristen, hun har altid været det, også gennem de storme, som hun har haft i hendes liv. Hun har oplevet modgang og tab. Og det er ikke for at fremhæve hende som person som sådan, eller min egen familie som noget særligt, men hun er altså for mig et forbillede på forbøn. En, der lægger andre over i Guds hænder. Selvom jeg ikke bryder mig om den her tanke, så er det alligevel vigtigt for mig at sige, at når hun en dag ikke er her mere, så mister jeg ikke bare min farmor, eller en god ven, en god relation. Jeg mister simpelthen min forbeder. Jeg mister min forbeder. En, der hver eneste dag bærer mig frem i bøn til Gud, den almægtige. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, hun beder for. Jeg ved, at hun beder for mange forskellige. Og måske så er du lige så heldig at have sådan en i dit liv, eller flere, som beder for dig dag efter dag. Min farmor, hun har været sengeliggende i mange år. Nogle dage er langt bedre end andre. Men vi har også oplevet store situationer, hvor vi har skulle sige farvel til hende. Samtidig så kan vi i familien godt stille os selv spørgsmålet, eller stille Gud spørgsmål, hvad meningen er med, at hun skal ligge der dag ud og dag ind. Og jeg har ikke alle svar på det spørgsmål, men et af dem tror jeg er, at hun har en tjeneste som forbeder. Og den tjeneste, den har haft enormt stor betydning i mit liv. Hendes bønner har båret mig, og samtidig så har det knyttet mig tættere til hende, sådan relationelt. Og det samme oplevede jeg også, da jeg som 17-18-årig blev ramt af sådan en længerevarende hjernerystelse og havde angst i den her tid af mit liv. Det var noget angst, som havde fulgt mig lige siden jeg gik i skole. Og der i sygdommen med hjernerystelsen, så tog den virkelig bare fart og tog over. Den styrede alle mine tanker, den styrede min hverdag, den styrede mit liv. Og når jeg læser den her tekst, så har jeg det lidt på samme måde som Paulus. Jeg fældede på samme måde, som han gjorde, en dødsdom over mit eget liv. Mørket, som var i mit liv, meningsløsheden, den var simpelthen alt overskyggende. Og jeg kunne ikke se nogen anden udvej, end at skulle dø. Det var barske ord, men det var sådan, jeg havde det, da jeg stod midt i det. Men samtidig, så fik jeg lov til at se Jesus så nær som aldrig før. Jeg fik lov til at se livet i et helt nyt lys. Midt i det mørkeste. Gud, han fik lov til at forme mig, selvom det var det hårdeste, jeg nogensinde havde oplevet. Og det tror jeg blandt andet var min farmors forbøn, som havde medvirket til det. Og i den tid har jeg også lyst til at nævne, at jeg blev båret af forbønnen fra menigheden i Årjærstal i Sønderjylland, hvor mine forældre også kommer den dag i dag. Gang på gang så blev jeg nævnt i bøn, og det var også, selvom jeg sjældent selv var til stede til møderne. Så gjorde det dybt indtryk på mig, når mine forældre de kom hjem, og de fortalte, at flere havde bedt for mig og sendt nogle hilser med dem hjem. Jeg var der ikke engang selv, men Gud var der, og fællesskabet bar. Vi må derfor huske at lægge hinanden over i Herrens hænder. Jeg vil gerne slutte med spørgsmålet, hvad det vil sige at være i Herrens hænder. Det betyder at være i hans varetægt, og det vil sige at være holdt af ham. At være båret af ham, at være beskyttet af ham, og ikke mindst at være kendt af ham. Det betyder, at alt hvad vi er, og alt hvad vi står i, det ligger hos ham. Ansvaret ligger hos ham. Det modsatte af at være i hans hænder, det er at være ude af hans hænder. Og det er simpelthen at være overladt til mørket og magtesløsheden. Og det er frygteligt. Men i hans hænder, der findes trøsten, håbet og styrken. David, han siger i Salmernes bog, kapitel 31, vers 15-16, men jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd. Red mig fra mine fjender og forfølgere. Prøv at lægge mærke til det der, mit livsløb er i din hånd. Hele livet har Gud i sine hænder. Det er så stærke ord. Og det er også det, som vi synger i salmen, jeg er i Herrens hænder. I første halvdel af vers 2, der synger vi sådan her, jeg er i Herrens hænder i alt, som med mig sker. I smil og gråd, jeg kender, at Herren er mig nær. Gud er dig nær i alt, hvad der sker. Både når du oplever optur og nedtur i dit liv. Og midt i mørket, der måtte jeg selv, ligesom Paulus, prøve at give slip på at stole på mig selv. Og så overlade det til Gud, stole på Gud. Han skriver så stærkt i vers 9 og 10 der, Paulus. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser fra de døde. Ham var det, som friede os og vil fri os fra en så overhængende livsfare. Og vi har det håb til ham, at han også i fremtiden vil fri os. Det synes jeg er meget sammenligneligt med vers 4 af den her herlige sang, hvor at Erling Tobiasen han runder salmen rigtig fint af. Jeg er i Herrens hænder, når dødens bud mig når. Mens lyset tyst nedbrænder, fra ham jeg hilsen får. Han giver mig stav til støtte, han giver mig trøst i sind, og glemt er sår, der blødte, på vej til himlen ind. Det her sidste vers i den her salme, den fortæller mig, at vi er i Herrens hænder helt ind til, at vi skal herfra. Når vores livslys, det stille, går ud, så sætter han ind med en helt personlig hilsen til os. Han kalder os hjem til sig. Og undervejs så støtter han os, og han trøster vores sind. Ja, han giver os en helt ny klædning på, så vi ikke længere skal dvæle eller tænke på alle de sår, de skavanker, de synder, som har fulgt os igennem vores liv. På vejen hjem til ham. Til allersidst, så vil jeg gerne bare nævne, at når vi så har lagt os selv og hinanden i Guds almægtige hænder, i forbøn for hinanden, så må vi ikke glemme takken. Og det er sådan set det, vers 11 går ud på, det allersidste vers. For takken, den er en del af vores tilbedelse til Gud. Når vi takker, så ærer vi Gud. Han fortjener lovprisning, han fortjener tak og ære. Og så er det, at glæden får lov til at vokse frem. Både i os selv, og ikke mindst i hele menigheden her. Amen. Jeg synes, vi skal bede sammen. Kære Gud, kære far til Jesus, kære barmhjertigheds far, tak fordi, at du er al trøst, Gud. Du kender vores liv, du kender vores tanker, du kender vores situationer. Og far, du ser også, at vi ikke alle dage synes, at det er et liv på røde roser, men at vi møder lidelser. Jesus, vi takker dig for, at du kom hertil i menneskekrop, så at vi også kunne lære af dig, se på dig og lide med dig. Tak fordi du lider med os, og tak fordi at du aldrig slipper os af syne. Tak fordi du går med i alt det svære. Far, nu beder vi dig også om, at du må se til hver enkelt her. Vi beder dig om, at din trøst den må få lov til at gælde ind i de trængsler, som måtte være i vores liv. Og så beder vi dig også om, kære Gud, at du må lægge os nogle mennesker på sinde, som vi måske burde at bede for. Som vi burde gå i forbind for. Vi takker dig også for alle de mennesker, som sidder rundt omkring og beder for os hver især. Det er der brug for. Og mest af alt, Jesus, så takker vi dig også for, at du sidder ved Gud den almægtiges højre hånd og beder for os. Tak fordi vi må være i dine stærke hænder. Amen.